dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesten Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Biden mbështet fuqishëm integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Qytetarët serb në Kosovë nuk kanë informata se ku të pajisen me letra ngjitse për targa. Ekspertët thonë se duhet reforme skemave sociale në Kosovë. Ende nuk është shumë e qartë se pse ran nga funksioni Facebook, Messenger, Instagram dhe WhatsApp. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ndan miliona euro çdo vit për kategoritë e skemave pensionale dhe sociale. Ekspertët thonë se shumat janë të larta për buxhetin e shtetit dhe se këto skema duhet të modifikohen. Vetëm për 3 muaj janë ndarë 130 milion euro për këto kategori. Banka Botërore tashmë ka miratuar një projekt të reformës së ndihmës sociale në Kosovë. Luljeta Krasniqi sjell hollësin nga Prishtina.
Miliona euro çdo vit ndahen nga buxheti i Kosovës për kategoritë e skemave pensionale dhe sociale. Kjo ndim që u jepët këtyre personave, nga profesor të shkencave sociale dhe ekonomist, thuhet jetë e pamjaftueshme për ta zbutur varfërin, por konsiderohet shumë e lartë për buxhetin e vendit. Buxheti për vitin 2021 ishte parapar të jetë mbi 2.4 miliard euro. Mbi 300 mijë qytetar, vetëm brenda 3 muajve, prill, maj, qershor, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kanë marrë ndim nga shteti në formë të asistencës sociale apo pension. Nga buxheti, vetëm për këtë periudhë janë shpenzuar afër 130 milion euro. Profesori shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, Bejxhet Gagjiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se skemat sociale duhet të modifikohen.
Mund të shikojmë një modalitet të ngritjes së buxhetit, por në disa skema mund të shikojmë një modifikim që ndoshta do të ishte më mirë, më dobi për kategoritë e caktuar, për shembull për familjet.
Punësimi disa personave të cilët marrin ndihmë sociale, shton Gagjiqi, do të ishte mënyra më e mirë e zbutjes së varfërisë tek ato familje. Në këto kategori të modifikimit do të mund të hynin familjet që marrin asistencë sociale, thot profesor Gagjiqi. Numri aktuali familjeve që marrin ndihmë sociale nga shteti nga 60 euro deri në 180 euro është afër 26.000 familje. Kryetari i OTS Afarizmi Skënder Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se mënyra më e mirë për të ulur numrin e personave që varen nga skema sociale është integrimi i tyre në tregun e punës.
Profesionet e caktuame që janë në rastë sociale e që tregu ka nevojë i obligojnë për më shku me punu ku një pjesë e merë nga skema sociale për një kohë caktuame, pjesën tjetër ja ja biznesi. Dhe pas një kohë këta persona fillojnë me gjetë punë dhe me siguru punë.
Asistenca sociale në Kosovë ju jepët familjeve me kushtet të vështira financiare, e të cilat nuk kanë asnjë antar të familjes të punësuar. Papunësia mbetet një nga problemet më të mëdha në Kosovë, mbi 25% e popullatës janë të papunë. Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve nuk ka qenë më shumë se 4%, ndërkësh në vitin 2020, si pasoj e pandemis COVID-19, ka pasur rënje ekonomike në 3%. Ish ministri punës dhe mirëqenjes sociale, Skënder Reçica, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet bërë reforma të politikave sociale. Në vitin 2018, kur ai drejton të këtë ministri, thot se kishin nisur reformat në politikat sociale, por që mbetën të papërfunduara për shkak të ndrimit të qeverisë. Reforma që ata kishin nisur, thot Reçica, ishte që familjarët e familjeve që janë të aftë për punë të ju krijon mekanizma që të bën pjesë e tregut të punës.
Natyrisht që është një ngarkesë e shtuar për buxhetin, por kjo do duhet të paraprinë ligjit, do duhet bëhet me ligj, sepse në ligj parashihen gjërat se si do të rregullohen në aspektin buxhetor, edhe në aspekte tjera të cilat janë procedurale, të cilat mund të jenë ngarkesa.
Ministria e Financave dhe Transferëve në Qeverinë e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me atë se apo ngarkohet buxheti me kategoritë shumëta sociale dhe hapat që janë duke bërë për uljen e këtyre kategorive. Në Kosovë, gjendja sociale e familjeve që janë të përfshira në skema sociale është rënduar gjatë pandemisë me COVID-19. Për këto kategori të cilat janë prekur nga pandemia, qeveria ka ndarë mjete financiare, por nuk ka ofruar ndonjë mënyrë të punësimit të tyre. Për ngritjen e mirëqenjes së qytetarëve, ka ndarë 50 milion euro për shtresat e cenueshme të shoqërisë. Po ashtu qeveria në qeshor kishte marrë vendim që për 6 muaj me radhë 7500 familjeve në nevoj të ju shpërndahen kuponi ushqimi në vlerë prej 60 deri në 70 euro. Rritja e skemave sociale shpesh herë ishte kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo institucionet të kaluarën kishte theksuar se skemat e rritjes sociale mund të afusin Kosovën në një krizë fiskale. Banka Botërore javën e kaluar ka aprovuar projektin e reformës së ndihmës sociale për Kosovën, i cili synon të përmirësoj panshmërinë dhe përshtatshmërinë e programave të ndihmës dhe mbrojtjes sociale të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në rast se vozicit e automjeteve me targa të Serbisë të cilët qarkullojnë brenda Kosovës nuk pajisen me ato letrat ngjitse më së largu deri më 8 tetor, do të xhobiten, thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Qytetarët serb ndërkohë që kanë automjete të tilla në Kosovë nuk kanë informata se ku të pajisen me letrat ngjitse, por MPB-ja thotë se përveç vendkalimeve kufitare, kjo mund bëhet edhe në qendrat e regjistrimit të automjeteve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deri më 8 tetor të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë automjete me targa të Serbisë dhe që qarkullojnë brenda territorit të Kosovës duhet të pajisen me letra të ngjitse, të cilat duhet të vendosen mbi simbolet shtetërore në targat e tyre, kanë deklaruar zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Jeta Tela, shefe e kabinetit dhe këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka thënë se që nga 8 tetori, automjetet që kanë targa të Serbisë dhe mbi simbolet e të cilave nuk janë vendosur letrat ngjitëse do të sankcionohen sipas ligjit.
Në raste të tilla prej premtës, prej datës së tetë, kushdo që zinet të brenda do të thotë që është territori i Kosovës pas pikës, atëherë xhobitet në bazë ligjit për kontekst.
Megjithatë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe as policia e Kosovës nuk e kanë bërë të ditur se sa do të jetë shuma monetare xhobës ndaj vozitësve që çarkullojnë me targa të Serbisë dhe pa letra ngjitëse. Më 30 shtator përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në dialogun në Bruksel janë pajtuar që automjetet e të dyja vendeve gjatë qarkullimit në territoret e njëra tjetrës të vendosin letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore të vendeve përkatëse në targat e automjeteve. Zbatimi kësaj marrëveshje ka nisur më 4 tetor dhe në vendkalimet kufitare të dyja palët kanë nisur të pajisin automjetet e vendeve përkatëse me letra ngjitëse për targat e tyre. Fillimi i zbatimit të marrëveshjes për targa ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për disa qytetarë serb që jetojnë në Kosovë dhe kanë automjete me targa të Serbisë, ka shkaktuar huti. Ata nuk e dinë se ku mund të pajisen me letra ngjitëse për targat e automjeteve të tyre, përveç se në vendkalimet kufitare. Milena, një qytetare serbe nga Graçanica, thotë se automjeti i saj bar targa të Serbisë, ndërkat që pas vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë për targat që kishte nisur të zbatoi më 20 shtator, ajo kishte marr targat e përkohshme me të cilat çarkullon ende. Thjesht, ne jemi gjetur në situatën që në Kosovë jemi me targat të përkohshme dhe nuk e dim se çfarë të bëjmë tutje. Në fakt, unë me ato tabela të përkohshme kam qarkulluar dhe kam ardhur në punë dhe nuk pata ndonjë problem, edhe pse kishte polis në rrugë. Kam parë edhe automjetet të tjera që qarkullojnë me targat të përkohshme, por pyetja është se çfarë të bëjmë tutje, sepse ende nuk e kemi një informacion zyrtar se çfarë të bëjmë. A duhet të shkojmë në vendkalime kufitare për t'u pajisur me ato letra ngjitëse, apo kjo do të mundësohet në qendrat e regjistrimit, ashtu si ishte rasti edhe me targat e përkohshme, theksoi Milena. Ajo shtoi se për të mbetet e paqartë edhe fakti sa vazhdojnë të vlejnë targat e përkohshme për 60 ditë, siç ishte paraparë me rastin e pajisjes me ato targa, apo duhet hequr ato dhe në targat serbe të vendosen letrat ngjitëse. Këshilltarja e Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës, Jeta Tela, sqaron se qytetarët e Kosovës që kanë automjete me targa të Serbisë mund të pajisen me letra ngjitëse në dy mënyra.
Kurrizimi me sikira bëhet në tre pika qytetare, edhe për automjetet të cilat janë brenda territorit me targa të Serbisë mundet me u furnizu në të gjitha pikat që bëhet regjistrimi i automjeteve.
Por në katër komunat e Veriut të Kosovës, Mitrovice e Veriut, Leposaviç, Zubin Potok dhe Zveçan, të cilat janë të banuara me shumicë serbe, vazhdojnë të qarkullojnë automjetet të cilat janë regjistruar në Serbi dhe kanë targa me akronimet e qyteteve të Kosovës. Për shembull, sikurse targat me akronimet KM Mitrovic, GL Gjilan, UR Ferizaj pastaj PZ Prizren dhe PR Prishtin. Bojan, qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, thot se nuk e ka iden nëse duhet të vendos letra ngjitëse në targat e automjetit të tij, për shkak se atë e ka të regjistruar në Serbi dhe me targa KM, që janë akronime të qytetit të Mitrovicës.
Ne asëm trano të nismo obavezteni se stiče sikira za preuzimanje.
Nuk e di dhe aktualisht nuk jemi të informuar për sa përket letrave ngjitëse. Mendoj që nuk do të duhet i vendosë letrat ngjitëse, marr parasysh që un kam targa KM, tha Bojan. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se targat me akronimet e qyteteve të Kosovës, të cilat lëshohen nga autoritetet në Serbi, janë jo legale dhe çështja e tyre do të trajtohet nga ekipi i përbërë nga zyrtar të Bashkimit Evropian, Prishtinës dhe Beogradit për të gjetur një zgjidhje të përhershme për targat. Megjithatë, siç ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në seancën e kuvendit të Kosovës më 4 tetor, edhe për këto targa do të vlejë rregulli i letrave ngjitëse.
Këto targa i trajtohen si targa ilegale, targa të një shteti që ne nuk e njohim dhe rrjedhimisht i mbulojmë me stickers.
Marrëveshja 30 shtatorit në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është arritur pas 11 ditësh pas bllokimit me kamion dhe mjete të rënda të rrugëve që çojnë në vendkalimet kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Brnjak. Bllokimi i rrugëve ishte bërë nga serbët lokal të pakënaqur me vendimin e qeverisë së Kosovës për masën e reciprocitetit me Serbinë për targat, e cila nisi të zbatohej më 20 shtator. Autoritetet e Kosovës dërguan në Jarinjë dhe Brnjak njësi të veçanta të policisë së Kosovës për të siguruar zbatimin e kësaj mase nga zyrtarët e policisë kufitare dhe autoritetet doganore të vendosura në ato pika kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës po parlamentron masa të reja reciprociteti ndaj shtetit të Serbisë, por nuk e ka konkretizuar se cila do të jenë ato dhe kur mund vendosen. Ka disa vite që Serbia i pajis me një dokument të saj qytetarët e Kosovës që kalojnë kufirin me letër njoftime, por Kosova nuk e bën një gjë të tillë. Një organizatë jo qeveritare i ka kërkuar qeverisë të vendosë reciprocitet edhe në këtë pikë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës, të cilët hyjnë në pikat kufitare në shtetin e Serbisë, pajisen me një dokument të përkohshëm identifikues pasi Serbia nuk njeh kartat e identitetit për shkak se nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Hamdiret Koceri, pronari i kompanisë udhëtimit Adio Tours, që qarkullon në linjën Prishtinë-Beograd, thotë se procesi i pajisjes me këtë dokument merr kohë dhe paraqet problem për lëvizje.
Ja dhonë një letër formatit O4, ai nuk e letër njëftim, po është një letër dhona të letër njëftimit Kosovës, mirë për e jabë me vullë Serbisë, ta nuk e një letër njëftimin.
Marveshja për lirin e levizis midis Kosovës edhe Serbisë është arritur në vitin 2011 në Bruxelles. Në këtë marveshje thuhet se qytetarët e të dyja palëve duhet të kenë mundësi të udhtojnë lirshëm brenda ose përmes territorit të njëra tjetrës dhe në pikat kufitare të qarkullojnë vetëm me letër njoftim. Kurse në pikën e tretë të kësaj marveshje po ashtu thuhet se secila palë mund të zbatojë një sistem ku letër njoftimet do të shoqërohen nga dokumente me shkrim hyrje-dalje për personat nga pala tjetër, të cilët dëshirojnë të kalojnë transit në një shtet të tretë. Instituti Demokratik i Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të vendosë masa reciprocitetit në këtë pikë me 20 shtator, kur vendosi masën e reciprocitetit për targat e Serbisë, tha Jeta Krasniqi nga ky institut.
Nëse lëshohet për qytetarët e Kosovës, atëherë pse jo edhe për qytetarët të Serbisë?
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti kanë paralajmëruar masa të reja reciprociteti. Radio Evropa Lir ka kërkuar nga zyra për informim me kryeministrinë se cilat janë masat konkrete që pritet të merr qeveria, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Megjithatë, kryeministri Kurti për ekonomia online të hënën ka thënë se reciprociteti targave nuk shterr konceptin e reciprocitetit. Qeveria Kosovës do të angazhohet që me shtetin e Serbisë të ketë reciprocitet të plot.
Por edhe sa i përket diplomave, kualifikimeve akademike e profesionale, edhe sa i përket lirisë së lëvizjes, pa dyshim që jemi të interesuar.
Qeveria Kosovës me 20 shtator kishte vendosur masën e fundit të reciprocitetit për targat e Serbisë, e cila obligonte të gjithë shoferët e automjeteve me targat e Serbisë Deshinin ato dhe t'i zëvëndsonin me targat të përkoshme prej letre. Me 30 shtator për fajsus të Kosovës dhe Serbisë në dialogu në Bruxelles, janë pajtuar që ato mjetet të dyja vendeve gjatë qarkullimit në teritorin në njëra tjetërës të vendosin letra në gjithë se mbi simbolet shtetrore të vendit për katës në targat e ato mjeteve. Zbatimi kësaj marveshje ka nisur me 4 tëtor dhe në vend kalimet kufitare të dyja palet ka nisur t'i pajisin ato mjetet të vendeve për katëse me letra ngjitse për targat e tyre. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur mbështetje fuqishme për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ai ka biseduar përmes telefonit me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, shtëpia Bart përmes një njoftimi tha se Biden shprehur mbështetjen e tij të fortë për vazhdimin e pranimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të dy udhëhecit kanë diskutuar edhe për bashkëpunimin SBAB, pandeminë e COVID-19, si dhe krizën klimatike. Në Parlamentin Evropian është diskutuar të martën për raportin rreth marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Në raport thuhet se BE-ja duhet bashkunoj më shumë me Shtetet e Bashkuara dhe të rindërtoj partneritetin strategjik lidhur me vendet e partneritetit lindor dhe Ballkanin Perëndimor në mënyrë që atje të ndërtohen shoqëri demokratike shumë etnike rezistuese ndaj forcave autoritare lokale dhe tuaja. Në raport thuhet se BE-ja ka rolin kyç në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. 2 viktima dhe 38 raste me koronavirus u raportuan të martën në Kosovë. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3285 mostrave, bëri ditur Ministria Shëndetësisë sipas raportit të saj ditor. Në 24 orë të fundit u shëruan 185 pacientë, ndërsa raste aktive mbeten 1895. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 20 vjet burgim Goran Stanishiçin pasi u shpall fajtor për vrasjen e 13 civilëve në Slovitë Lipjani gjatë luftës në Kosovë. Prokuroria Speciale e Kosovës në akt akuzën e saj pati theksuar se i akuzuari Goran Stanishiç, si pjesëtar i forcës policore rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në muajin prill të vitit 99 në fshatrat Slovidë Tërbovc, kishte marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare dhe në kryerjen e vrasjeve dhe veprimeve të tjera të kundërligjshme. Avokati mbrojtësit pandehurit Ljubomir Pantovic në fjalën e tij përfundimtare ka vënë në dyshim kredibilitetin e dëshmitarëve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Kosova. Rrobat përdorura në qytetin e Pejës kanë gjetur përdorim të dytë nga një projekt që po shet të ridizajnon dhe riciklon tekstilin. Ky projekt sipas organizatës Let's Do It Peja ndihmon në zvoglimin e mbeturinave të tekstilit që i shkaktojnë dëm të madh ambientit. Kronike Dorontina Baliut.
Materialet nga gjinset e ngjyrave të ndryshme janë ekspozuar në një studio pune në shkollën e artit në Pejë Odise Paskali. Nxënës të gjeneratave të ndryshme në këtë shkollë po punojnë në një kreacion të fustaneve. Ky kreacion do të shfaqet në natën e modës në Prishtinë në nëntor të këtij viti. E veçanta e këtij koleksioni është që u prodhua nga rrobat të përdorura që u mblodhën në Pejë. Dizajnatori që po e udhëheq punën e nxënësve në shkollën e artit, Etnik Shala, thotë se moda që është e ndjeshme ndaj ruajtjes së ambientit duhet të shpërndahet më shumë në Kosovë.
Përderisa mundem e kriju diçka të re, është shumë e rëndësishme reciklimi. Tash unë pëndina shumë ishë që ka fillu edhe në vendin tonë të marë parasysh, është edhe një kosto pak ma e lire krijimit.
Nxënësit Pejan, përveç këti kreacioni, janë të përfshirë gjersisht në një projekt organizatës Let's Do It Peja për reciklimin e tekstilit, që nga fillimi i këti viti, qytetarët e Pejës po dërgojnë roba që nuk po i përdorin më në disa pika grumbulluese në qytet. Organizata Let's Do It Peja po i mbledh këto rroba për një projekt më të gjerë të financuar nga Bashkimi Evropian me mbi 92.000 euro dhe Komuna e Pejës ofër 6.000 euro. Pjesëmarrja e Komunës së Pejës në financimin e këtij projekti, sipas organizatorëve, është e vogël. Megjithatë, nga Komuna është ofruar hapësira për realizimin e projektit dhe mundësia e bashkëpunimit me Shkollën e Artit. Tekstili pasi mbledhet nga pikat grumbulluese, kontrollohet nga punëtorët e kësaj organizate për t'u kategorizuar në mënyrën se si do të përdoret. Rrobat që zgjedhen për t'u shitur në dyqanin e rrobave të dorës së dytë, pastrohen dhe hekurosen. Rrobat të tjera ridizajnohen nga nxënësit kreator, të cilët më pas shpërblehen edhe me një përqindje nga shitja e rrobave. Urim Gjaravina nga organizata Let's Do It Peja thotë se qëllimi kryesor i projektit ka qenë zvoglimi i mbeturinave të tekstilit në natyrë.
Është mbeturim problematike, varësisht nga lloji i tekstilit, nëse është poliester apo kudiune artificiale, atëherë në ujitën shumë vite që ajo të degradohet.
Mbeturinat e tekstilit shihen në deponi ilegale dhe legale në shumë pjesë të Kosovës. Sipas studimit nga programi Kumbeve të Bashkuara për mjedis, industria e modës është fajtore për 10% të emetimit vjetor të karbonit në gjithë globin. Një dyqan në qytetin e Pejës dhe faqet online të krijuara nga organizata Let's Do It Peja janë vendet e vetme ku momentalisht mund të shiten rrobat e ripërdorura ose të ridizajnuara. Gjaravina thot se mbledhja e rrobave vetëm në Pej është pak dhe projekti duhet të zgjerohet tutje. Ai thot se fazat e arshme të projektit parashohin vendosjen e pikave grumbulluese edhe në qytetet e tjera, përfshir Prishtinën. Përveç kësaj, sipas tij, avancimi i projektit do të nisë edhe mënyra të reja të riciklimit të tekstilit. Sipas studimit të lartësuar çdo vit, industria e modës përdor 93 milion kub ujë, që është i mjaftueshëm për konsum të 5 milion njerëzve. Tutje në studim thuhet se nga e gjithë fibra e përdorur për rroba, 87% digjet ose hidhet në deponitë të mbeturinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Odat ekonomike në Maqedoninë e Veriut i kanë kërkuar qeverisë masa për mbrojtje nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike, të cilat po reflektohen edhe në rritjen e çmimeve të prodhimeve ushqimore. Kërkesa e tyre vjen pas njoftimeve se ka krizë ekonomike në nivel botror. Kryeministri Zaev ka thënë se qeveria është e gatshme t'ju dalë në ndihmë qytetarëve. Raporti i Suf Kadriut.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike, karburanteve dhe produkteve ushqimore në nivel botror po reflektohet edhe në Maqedoninë e Veriut. Kanë alarmuar drejtuesit e odave ekonomike duke kërkuar nga qeveria masa për zbutjen e pasojave që do të ketë në kompanitë por edhe konsumatorët.
Praktikisht do të rriten shumë çmimet e produkteve, të qytetarët janë të fundit ata që do prehen. Dhe kjo gjithsesi duhet të alarmoj qeverinë që të merë hapa sa më të shpejt në zbutjen e si problemi.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Drilon Iseni, përfaqësues i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore. Rritja e çmimeve fillimisht është reflektuar në energjinë elektrike. Disa biznese të caktuara kanë marrë fatura më të larta, madje deri më 60%, kanë bërë të ditur nga Komisioni Rregullator për Energjetik, duke arsyetuar këtë me rritjen e çmimeve në soaza botërore. Nga oda ekonomike thonë se kriza botërore do të godas standardin e qytetarëve, ndërsa paralajmërojnë rritje të çmimeve të produkteve ushqimore në masën mes 40 dhe 50%. Ne për edukurin e rritjes e çmimeve kemi folur që nga fillimi i vitit, presim val të rejtë të rritjes e çmimeve. Ne kemi shtrejtim të mishit dhe produkteve të ti në masën e 10%, shtrejtim të bukus, të vajt e prodhimeve tjera, por duke parë tregjet e botërore rritja e tyre mund të shkojë deri më 40% nëse shteti dhe qeveria vazhdojnë të injorojnë thirrjet tona për ndihmë urgjente. Thot Goce Trejqev nga Oda Ekonomike. Kryeministri Zoran Zaev thot se Maqedonia e Veriut nuk mund të shmanget krizës botërore, por nuk beson se pasojë do të jenë në masën ashtu si që paralajmërojnë odat ekonomike. A i thot se në rast të nevojës e shteti do të ndërhyjë në parandalimin e rritjes së çmimeve dhe mbrojtjen e bizneseve e konsumatorëve, ashtu si që ka vepruar gjatë pandemisë.
Ne za to apostojme, dhe im slujime në gradjanite, në ekonomijata, në rabotnite mesta.
Ne jemi këtu për të ndihmuar, ashtu si që vepruam gjatë krizës me pandemin, kur qeveria bëri gjithçka për të ndihmuar qytetarët e bizneset, ashtu do të veprojmë edhe tani në rast të nevojës, ka deklaruar Zaev. Rritje të çmimeve të prodhimeve ushqimore si pasojë rritjes së karburanteve, Maqedonia e Veriut regjistroi edhe para 2 muajve, në veçanti tek vaji, qumshti, mielli, mishi e produkte tjera. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ende vazhdojnë të mos jetë shumë e qartë se çfarë shkaktoi ndërprerjen disa orëshe të shërbimeve të Facebookut. Kompania tha se faji qëndron te ruterët që koordinojnë trafikun e rrjetit. Tani për tani nuk është parë ndonjë dëshmi se mund të ketë qenë i përfshirë ndonjë aktivitet i qëllimshëm keqbërës. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Facebook dhe platformat e tij Messenger, Instagram dhe WhatsApp janë kthyer në funksion pas një rënje masive globale që zhyti në kaos për disa orë shërbimet, si dhe bizneset dhe njerëzit që mbështeten ato. Kompania ka kërkuar falje dhe ka thënë se po punon për të kuptuar më shumë për shkakun e problemit që ka filluar para orës 6 të mbrëmjes së të hënës së 4 tetorit. Në një komunikat lëshuar pas kthimit të shërbimeve në funksion, Facebook fajsoi ndryshimet në ruterët që koordinojnë trafikun në rrjet ndërmjet qendrave të të dhënave. Kompania tha se ndryshimet penguan komunikimin dhe ndikuan në mënyrë se si komunikojnë qendrat tona të dhënave duke ndërprer shërbimet tona. Tani për thani nuk është parë ndonjë dëshmi se mund të ketë qenë i përfshirë ndonjë aktivitet i qëllimshëm keqbërës. Matthew Prince, shef ekzekutiv i operacionit të infrastrukturës së internetit Cloudflare, ka shkruar në Twitter se asgjë që kemi parë në lidhje me rënjen e shërbimeve të Facebookut nuk sugjeron se bëhet fjalë për ndonjë sulm. Facebooku nuk i është përgjigjur kërkesave për koment rreth mundësisë së ndonjë sulmi apo aktiviteti keqbërës. Përderisa pjesa më e madhe e personelit të Facebookut po punon nga shtëpia, ka pasur raportime se punonësit në detyrë në zyrat qendrore të kompanisë në Menlo Park të Kalifornisë kanë hasur në telashe për të hyrë në ndërtesa për shkak se rënja nga sistemi i kishte nxjerr nga funksioni kartelat e tyre të sigurisë. Por ndikimi ishte i dukshëm më i madh për më shumë se gati 3 miliard përdorues të Facebookut, duke theksuar se sa e varur është bërë bota nga ai dhe pjesët përbërëse të tij për të thequr biznese, për të lidhur me komunitetet virtuale, për të hyrë në një mori websajtësh të tjera apo madje edhe për të porositur ushqim. Rënja e Facebookut dhe platformave të tjera të tij tregoi se përkundër pranisë së shërbimeve të tjera si Twitter, Telegram, Signal, TikTok e Snapchat, asgjë nuk mund ta zëvendësojë lehtësisht një rrjet social që gati 17 vjetëve të fundit është bërë infrastrukturë kritike. Rënja nga sistemi ka ndodhur në të njëjtën ditë kur Facebook i kërkoi një gjyqtari federal që të hidhte poshtë një ankesë për monopol ndaj tij nga Komisioni Federal i Tregtisë për shkak se përballej me konkurrencë të ashpër nga shërbime të tjera. Sigurisht se ekzistojnë shërbime të tjera online për publikim të fotografive, për lidhje me admiruesit apo për kontakt të zyrtarëve të zgjedhur, por ata që mbështeten te Facebook për ta udhëhequr biznesin e tyre apo për të komunikuar me miqtë dhe familjen në vende të larta, ky fakt nuk i lehtësoi shumë. Facebook vetëse po përballej me një krizë tjetër të madhe pasi sinjalizuesja Francis Haugen, ish menaxher e produktesh në Facebook, i dha gazetës The Wall Street Journal dokumente të brendshme të cilat ekspozuan njohuritë e kompanisë për dëmet që shkaktojnë produktet dhe vendimet e saj. Haugen doli publikisht në emisionin 60 Minutes të televizionit CBS të dielën në SBA, ndërsa do dëshmoj edhe para një nën komisioni të Senatit Amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Themelore Publike e Tetovës publikoi të martën raportin për zjarrin që shpërtheu në spitalin e këtij shteti më 8 shtator, 14 persona humbën jetën në këtë incident. Sipas raportit, zjarri shpërtheu nga një kablo vazhduese ku ishte vendosur defibrilatori, pajisje për trajtimin e pacientëve në rast se ndonjë sulmi kardiak. Prokuroria tha se po vazhdon të hetoj edhe shkaktar tjerë të mundshëm dhe shtoj se pas mbledhjes së gjitha provave verbale dhe materiale, pas shqyrtimit dhe analizimit të tyre, do të merret vendimi për rrjedhën e mëtejshme të procedurës. Franca thot se grupi i vendeve që bëjnë pjesë në G20-ën duhet të vendosin kushte për njohjen e legitimitetit të qeverisë udhëhequr nga talibanët, duke përfshirë edhe respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave. Talibanët kanë thënë se tani do të qeverisin në mënyrë më të moderuar se sa në vitet 96-2001. Atë botë, ata patën kufizuar ashpër të drejta dhe lirit e grave, duke u ndaluar punën dhe daljen jashtë shtëpisë pa një shoqërues mashkull. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha në një intervistë për Radio France Inter më 5 tetor se G20-a duhet u thot talibanëve: ju duhet ju ofroni një të ardhmë me vajzave të reja në vendin tuaj në mënyrë absolute. Kjo do të jetë një nga gjërat që ne do të marrim parasysh para se t'ju njohim. Sipas tij, një kusht tjetër i komunitetit ndërkombëtar për talibanët duhet jetë lejimi operacioneve humanitare dhe që ata të refuzojnë bashkëpunojnë me grupet terroriste islamike në rajon. Liçevendësit rumun votuan të martën për rrëzimin e qeverisë së pakicës të udhëhequr nga kryeministri Florin Citu. Rënja e qeverisë kërcënon të thelloj tutje krizën me cilën po përballet Rumania si pasojë një vale të rënd të koronavirusit dhe rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Kriza në qeveri nisi muajin e kaluar, kur partia qendrës së djath USR u tërhoq nga koalicioni, duke thënë se Citu ka qëndrime diktatoriale. Kjo ndodhi pasi kryeministri përjashtoi disa antarë të USR-s nga qeveria e tij, përfshirë ministrin e drejtësisë dhe atë të shëndetësisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.